Nõmme raadios.
Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luis ja see siin on Vabaduse hääl. Saade järjekorra numbriga 131. Hiljaaegu trehvasin nägema korduvalt pealkirju teemal, kuidas eestlased marudalt tahavad ära minna. Ja kas te olete endalt küsinud, miks tahavad eestlased ära minna? Kas Eestimaa on halb paikus elada ja kuskil mujal on parem? Või on tegemist sellise moodsa ja demokraatliku küüditamisega? Lähevad need, kes tahavad minna, aga need, kes jäävad, ega lihtne ei saa olema, kaaluge targalt. Äkki on mõistlik ära minna sellest ka kõik need sellised saated, kus räägitaksegi, kuidas eestlased on ära läinud ja kui hästi neil on. Kelle huvides see toimub? Kelle huvides on see, et eestlased läheksid Eestimaalt ära? Kellele seda maad on tarvis? Mihal on öelnud, kellel siin oleks hea. Tarvo on öelnud, kellel siin oleks hea. Aga eestlased, kus on eestlastel hea? Kas on mingi maa, mingi paik, kus eestlastel on parem olla kui Eestimaal? Ja kui nüüd tuli see põlevkivi teema esile, nüüd on see metsalugu, kuidas omavalitsus peavad hakkama metsasid ära ostma, mis puudutab siis neid puhkelametsasid. Järjest need uudised kinnitavad, et see süsteem on muutunud nii jultunuks, et ma isegi ei kujuta ette, mis on see moment, mille peale öeldakse, et kulge, võtaks kellegi vastutusele. Praegu mitte keegi ei vastuta. Isegi kui keegi võtab vastutuse niimoodi vabatahtlikult, et olla see suur mees, suur inimene, ja siis mis sellele järgneb? Lihtsalt mängitakse inimesi ümber. Mingi just kui eliit valitseb meie maad, aga see pole eliit selle sõna sellises ilusas tähetus just kui on võrdsematest võrdsemad või inimesed, kes asuvadki kuidagi kõrgemal. See on muda. Et sellistes protsessides ükskõik kui palju võimu ja vahendeid sul on, see on muda. See ei ole suure ega iluse inimese käitumine, mida viileleb meie valitsus, omavalitsused, igasugu ametniku nupud, jupid. See ei ole suure inimese käitumine. Ja ma võin ainult ette kujutada, milline on see argipäev. Kuidas otsitakse seda suure inimese tunnet, kui sa teed väikse inimese asju. Ja ma arvan, et see võib päris piinarikas elu olla, aga see ei õigusta kõike seda kannatust, mida põhjustatakse rahvale ja maale. On asju, mis on pöördumatu kahju, mis tekitavad pöördumatu kahju, aga ja asun teemade kallale. Ja noh, kas või see, mis meil toimub sulle kaitse tähel. 75 aastaks salastatakse ära ja 75 aasta pärast me saame teada, kuhu rahad kanditi. Noh, mina 75 aasta pärast olen 110. Kas ma soovin oma lastele anda pärandit, et ja siis uurige välja, kes need vargad olid? Ma ei tea, mis see enam. Tänasel päeval peab järjepidevalt pöörama tähelepanu sellele, millega päriselt tegeldakse. See vaht, ilu loosungid, mida meile presenteeritakse, see uinutus jutt, no ma räägin, võtke need ministeeriumid ja sinikollased leed lahti. Oi kui tore! Pensionerid on nii õnnelikud, pension tõusis. Aga samal ajal kui palju kõik muu on kallinenud ja kuidas tõuseb nende sissetulek, kes neid samuseid selliseid kurnamispoliitikaid ajavad siin. Nende lendal väga ei kisu nagu kurnamise peale need rahavood, mida endale korraldatakse. Ja kui mina näen mundris noormehi, mul tuleb kurbus peale. Ma ei näe kaitsevõimet. Ja minu selle lause sõnum pole see, et teie kelle kaitse, vaid et eesmärk ei olegi kaitsta. Kui eesmärk oleks kaitsta, siis kas või see raha kasutus, see oleks väga konkreetselt, väga läbi mõeldud strateegiline värk. Aga mida tehakse? Prassitakse ja samal ajal õõnestatakse lihtsa inimese kaitse võimet, kaitse tahet sellega, et kodu muudetakse millekski, mis on selline, noh, võib rüvetada küll. Kaitse nimel võib kodusid rüvetada. Ja siis ma vaatangi neid poisse, mõnda üksikud tüdrukut olen ka näinud, ja ma näen hakkliha ja see on vastik tunne, sest nendes ei nähta ka selle kaitsesüsteemi poolt kaitsjaid, vaid vahendeid. Ja see ei ole okei. ja kui keegi arvab, et see on õilis ja see on ilus, minna surmama vabadusest, meie riigi vabaduse eest, meie vabariigi eest, siis kui see samune vabariik, mis on igasugu asjade vaba, noh, sõnavabaduse vaba, sõnavabadus on ainult osadele ette nähtud. Minusuguseid ei kutsuta mitte kunagi rahvusringhäälingusse, mitte kunagi, sest minu sõna on liiga vaba. Ja see ei ole see, et ta kertu valetab, sellepärast me ei kutsu. Ma võin isegi tuua allikad ja lugeda niimoodi nii. See väide, see fakt, viide siin, see on allikas. Ei, no, ei sobi, lihtsalt ei sobi. Ja noh, selline arulagedust, ehk siis noh, mõistuse vabadust on selles vabariigis. Aga vabadust kui sellist on järjest vähem ja vähem ja see algab indiviidist. Kui indiviid ei taotle enam vabadust, vaid aah, noh, tegelikult nii on päris mugav. Aah, kiibi piksutan läbi ja saan igale poole. Aah, selle kiibiga saab minuga mingid asju teha. Aga tegelikult on päris mugav ju. Ja nüüd tunnistatakse Panti Kukkela Facebooki leht lugesin. See on nanotehnoloogia, millest räägite, et kiibid pannakse naha vahele. Vandenõuteooria, lolliut, patenteeritud tehnoloogiad. Mingites kohtades isegi juletakse juba avalikult öelda ja kiita. See on nii hea asi, kõik su andmed ühes kohas. Ja need vandenõuanalüütikud, jaa, me võime vahepeal mingid konksud alla neilata, aga meil on vähemalt ruumi, meis on ruumi öelda, kuram, see ei ole ju nii. Sest me oleme pidevas sellises analüüsimises jälgimises, mis on loogiline, mis ei ole. Ja osad asjad, nagu kasvõi Charlie Kirk äratapmine, päris peenelt tehtud asi. Aga kelle huvides see oli, kumma poole mäng seal käib. Ja see oli isegi pool parem või vasak. See on sealt keskelt mäng. Niimoodi ma tegelikult ei taha teha, sest kunagi nägin ühte pilti, kus oli mees ja naine üleval jumal. Ja siis, et mida lähemal on naine ja mees jumalale, seda lähemal on nad üksteisele. See on väga ilus pilt. Aga see, kust neid juhitakse, see on see muda. Ja võt nii. Ega Ukrainas samamoodi. Kas need mehed seal, kes vägisi pannakse kaubikutesse, kas nad lähevad siis, et okei, saite mu kätte. Antke relvad ja varustus. Ma lähen siis kaitsen kodumaad. Okei, no sõrri, et ma vastu punnisin. Nüüd ma lähen teen. Okei, kapiš on ju. Pigem need mehed on teada, et väga ruttu leiavad oma lõppu. Eesmärk ongi genotsid, eesmärk ongi võimalikult palju inimesi sellesse hakkliha masinasse heita. Ja kas me tõesti tahame sellist asja lippude lehvides toetada? See on täiesti jälk, kuidas kogu meie aparaat on selle sinikollasega ennast ära ehtinud. Ja mis toimub Ukrainas, see, mida meie toetame. Ja samal ajal siis tulevad mingid uudised, kuidas kahuriliha napib, postimees kirjutab. Vene ülikoolid said Kremlilt käsu sundida tudengeid sõjaväkke astuma. Isegi mitte rindele, sõjaväkke astuma, tudengid sõjaväkke. Paha venelane. Aga mis Ukrainas toimub? See on okei. See on deepfake. See on venelase propaganda. See on lollus. See ei tähenda mitte midagi. Rumal jutt. Ja mingi, et ma isegi mõtlesin, et okei, okay, kui need drooni asjad siin Eesti maalt näiteks starditaksegi. Mingi osa minust ei vaja väga suurt teenmist, et uskuda, et tõesti Eesti pinda kasutatakse Venemaa ründamiseks juba. Sest kui ma nägin siin fotosid õppustest, NATO õppused inglise lippudega, mis tehti Eesti pinnal ukrainlastele, siis see masina värk, see ei ole nii, et on Eesti ja Ukraina. Kõiki neid lollus juhitakse tsentrist ja kui neil on hea kasutada selleks Eesti pinda, siis ei ole see, et mina praegu siin annan venelasel infot. Venelasel on kõik teada. Ma räägin ammu enne seda, kui need meie jupid visatakse ekraanile, et asjad on nii ja nii. Venelane, ma arvan, naerab selle peale, mis iba aetakse Eesti rahvale. Mis te arvate, et venelased ei ole infiltreerinud meie kaitsesüsteemi või? No kas või see, kui ma vaatan neid samused juppe ja nüüd kapu aasta raamat, nemad nagu taunivad veid seda, et inimesed lähevad kaitsesektorist, niimoodi riiklik värk, kaitsevärk, lähevad erasektorisse oma selle know-how ja kontaktide ja kõigega. Noh, see samune, et ja nii palju relmi on vaja toota, nii palju on vaja tulistada ja siis sa oled ise need relvi tootma. Noh, ei ole ju tegelikult mõistlik. See on väga korruptiivne ja nüüd kapuga üks, et no ei ole päris niimoodi no, ei ole õige see pöörduks efekt, mida seal esile toodi. Aga et kedagi päriselt vastutusele võtta, et kuulge, te tegite niimoodi ja see ei ole sel põhjusel aktsepteeritav, taandage need mehed, mingit, mis iganes võtteid saaks kasutada. Ja just selle sama eriolukord, kaitsevärk on ju, eriolukord, inimestel võtame kodud käest, sest kaitse ja siis lastakse selliseid manöövreid teha ja siis ei ole seda eri, kuulge, ei, see mees ei lähe sinna kohale tööle, see on väga ohtlik, sest kui see sama mees, kes võib niimoodi prassida meie kaitseelarvet pilvasteks, läheb erasektorisse, siis ise selle või sisse ujuma on ju, ta võib sama hästi pöörda mingi hetka vaenlase poolele, ükskõik kelleks siis sel hetkel meile see vaenlane maalitakse. Sest tema keskendub sellel, et tal oleks mõnus seal võises ujuda ja võid oleks hästi palju. See, et selle võises ujumise arvelt Eesti keskmine inimene järjest vaesemaks ja vaesemaks jääb. Noh, aga miks sa ära ole ka teie järgi? Mina ka mingi sellise koha peal hakka droone tootma. Aga vaadake, minu jaoks ma võin elada kesistes tingimustes, aga see hinge rahu, et mina omalt poolt mingisse sellisesse asja ei anna endast. Kui ma neid saateid teed, siis mul on täpselt see tunne, et inimesed, kes tunnevad samamoodi nagu mina, et nad tunneksid julgust, mitte alla anda, mitte murduda, mitte minna seda sama lollust teenima ja kaasa kaagutama või vaikima. Varem või hiljem inimesed ärkavad, aga eelmises saates mul üks mõte poolele, kui ma rääkisin sellest, et järjest need, keda, kes muidu väga ei rääkinud kaasa poliitika teemadel, aga see poliitika niimoodi jõuab sind tagumikus purema, siis... Jah, inimesed ärkavad, aga ülikoolid toodavad seda ajusurma peale. Need tudengid, kes praegu peale tulevad, need täidavad kenasti selle ärganud osa rahvast, selle, me oleme nüüd paremas kohas rahvana, rohkemad saavad aru, ja siis tuleb see selline ajupesu kontingent sealt ülikoolidest peale. Ja tegelikult see keskmine tase väga palju tõusta ei saa. Võt... Ja kohalike suhtes, kes jagavad seda, mis meil toimub kaitsevõime tähel, see, kuidas õppuste aegu siin lagastatakse, siin hiljaaeg oli peale õppuseid mingi punane kahe puu külge oli seotud peenike punane tugev nöör risti üle metsatee, et kui seal ATV-ga või tsikliga tulla, kes hobisõitu teeb, siis arvestage. See, mis MTÜ liikmetena ära korjasid, olid Sirgupalu kandis. See on siis MTÜ meie Nursipalu Facebooki lehelt. Ja see võiti veel mingi tundmatu objekt, mis minu jaoks nägi välja selline, et oi, et ma näpugagi julgeks puutuda. Võibolla üldse peaks väga-väga kaugele minema, sest tantsida teab asju saab ka ju distantsilt käivitada. Ja MTÜ on tegelikult, MTÜ Menusipalu on ära päästnud neid samu harvesterimehi, kes seal metsades toimetavad, sest et puud on vaja maha võtta. Olgugi, et ukrainlast on öelnud, et kuulge, et sõda käib nüüd droonidega, et metsa on vaja. Aga metsa on vaja meil ärimeestele. Ja samal ajal siis kaitsevõime tähel rääkida, kuidas sihtmärgi olad ja bla 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 bla. Lihtne inimene, noh, Kertu, sealt koduperenaine, see lihtsalt ei saa essiga aru, sellepärast sa oled siin selline vaenulik ja mõistmatu. Aga küsige ekspertidelt nelja silma all, mis nad asjast arvavad. No, mina ei saa küsida väga, mulle vaid vähesed väga julgevad rääkida, sest kardetakse, et kui kuskilt lekib, siis võib halvasti minna. Meiest varjatakse väga suurelt seda, mis päriselt toimub. Ja siis vaikselt niimoodi lekib, oi, mis sellega toimub, oi, mis otsus siin on. Ja tulevad riigikogus saadikute ette täiesti sellised, noh, nad hoiavad naeru kinni. Neil ei ole südame tunnistust või noh, pigem neil ongi see juba nii must, et aga must mustale liiga tee. Kui seda pesema hakkad, võt siis võib nõmedaks minna. Aga kuni oled selles mustade tegude foolis, siis teid see mõnus, just kui mõnus. Mingi hetk võibolla unustadki ära, mis tunne on olla puhas inimene. Inimene, kes elab oma sellise hinge helina saatel. Ja kui see hing vahepeal ei helis enam, siis sa saad aru, et kuskilt olen puusse pannud. Ma tahan seda helinat jälle kuulda. Ja siis sa teed vastavad sammud. Aga selleks sa pead olema nii piisavalt inimene, et sa ei jääks kinni sellesse, mida teised siis minust mõtlevad. Mida me teised minust siis mõtlevad? No. Ja siis, kas need teiste mõtled, naljakas võrdlus, on selline... Ühesõnaga nukitsemehe film, kõik oleme näinud päris õudne, ma lapsed hakkasid vaatama, mina olen seda appikene, et kuidas võimalik, see on nii õudne, ma ei üldse ei suutnud ja see näritud kont, närimata kont ja seal tekis mul paralleel, et elatud elu, elamata elu, et kui mina ütlen, et elatud elu on see, kui sa oledki selles ühenduses ja sa lähed selle ühendusega ka teise ilma, et see ühendus tuleb siin ka teise ilma kaasa ja teine ütleb, see on elamata elu, tuleb ikka ägedaid asju teha ja õlli elu elada. Ja mina ütlen, et, et elatud elu on see, kui sa oled selle hingega ühenduses ja sa ei pane sealt mööda. Ja juhul, kui sa paned mööda ja tunned, et ma ei heli sellega hästi enam, siis sa teed vastavad kas või ebamugavad sammud, et see heli jälle üles leida ja see on elatud elu. Vot, ei nukitsa meie filmist ja naljakas, seal on see laul, et head lapsed kasvavad itsate. Minust tekis küsimus, et no head lapsed, jah, aga pahad lapsed. Head lapsed kasvavad ja vitsat, aga pahad lapsed, mis me nendega teeme? Lihtsalt selline väike tobe huumor siia vaheile. Ja see, kuidas on igasugu kommunikatsiooni tegelastel, kellel on miljonid sinna masinavärki sisse valatud, neil on vaja ju rahvas ära uinutada, aga siis need MTÜ-mi Nursipalu, Võruma Nursipalu ja vähemele kaitseks gruppid, seal liiga palju levib seda infot ja sellist täitsa selget loogilist infot, et see häirib nende kommunikatsiooni masinavärki. Ja siis võeti maha grupp Võruma väimele Nursipalu kaitseks, mis kadus ära. Ja no, seal oli jagatud pedofiilia teemal, see Võrumaalgi üks politsiipiirivalve ameti töötaja oma last väärkohtles ja kuidas see politsia poolt kenasti kinni mätsiti, et inime ei saanud karistada. Ja karistada tegelikult võib öelda, et sai see naine, kes lõpuks rääkis. Sest ta tuli avalikult oma näoga rääkima ja elada. Mina olen seda kogenud, et sa oled kuskil nii-öelda mingi häbiplekid külge saanud, inimesed räägivad sinust, no kas või see, mida meegi on teinud minu suunal või mingid kohalikud omavalitsuse juppid, kes no inimene on nii pühendunud minule, et kas või ööklubis räägib või mingi tüüp, kes kas või helistab inimesi läbi, et minust rääkida. See on ka see tunne, et lähed kuskile seltskonda ja mõtled, et mina neid inimesi ei tea, aga nemad võivad minust olla juba mingi arvamuse kujundanud. Ja sellest välja kasvada, et ma ei soovi halba. Ja arvatakse vastu pidi, et ma olen mingi tant teab, mis asi, kuni selleni välja, et mu vanemad on tegelenud laste ohverdamistega, mida see mis sepsis siin kokku udutas enne valimisi, peale valimisi, jäi vaid juhuslik, ma ei usu. Ja siis mõelda selle naisterahva peale, kes jagas nii isikliku lugu ja kui ta läheb nüüd kuskile, ma arvan küll, et ta mõtleb nii, et keegi vaatab pikemalt, juhu ta mõtleb sellele loole. Sest see samune sõna, kasutus, mis meil eesti keeles on süütu süüdi. Ja see seksuaalne väärkohtlemine, see ei ole selline asi, et mulle tehti ja siis paha on see, kes tegi. See jätab ikkagi mingi sellise räpase jälje. Ja kuna ma olen seda abortide teemat, no algoritm viskab need muud kui ette, kuna ma sel teemal olen artikleid, infot jaganud, siis järjest naised, välisma naised jagavad oma lugusid, kuidas nad said lapse vägistamise tagajärjel. Ja üks naine ütles nii ilusti, et aga see tüdruk ei ole ju milleski süüdi. Tema ju ei pannud seda kuritegu toime. Ja tema sündis siia ilma süüta. Ta on puhas. Aga see naine peab terve elu siis nägema seda last, kellest ta kasvatab siis hea inimese, enese vaimus. Ja lihtsalt see paralleel tuu, et kui siin öeldakse, et ootaga vägistamise tagajärjel, et siis pole ju variantigi, on variant. Ja see lihtsalt pead olema niivõrd suur inimene, et osata seda hingekest siis vastu võtta ja teda hoida ja kasvatada selles vaimus, et jah, maailm ongi kohati selline paik, aga see hingeke tuli ja mis ma tahtsin öelda? Et see tegu ju, mida vägistamise korral toime panakse, seda naised nagu nii ei unusta. See ei ole asi, mis, oh, ma käin teraapias ja teen mingeid praktikaid, vaimseid praktikaid. See ei unune. Ja lihtsalt selline näide, kuidas me võime teha valiku, mida teised taunivad ja halvaks peavad. No kas või sa tead, et sa kasvatad selle lapse üksinda üles. Ja see tundub ka vastutustundetu, et enne võtku siis need homopaarid, vähemalt on kaks vanemat, üks on natuke naiselikum, aga mitte nii, et sa üksinda kasvatad. No see ei ole ju okei, üksik vanemlus. Minu arust nii palju häbi märgistatud. Et jah, kas siis üksik vanemlus on midagi hullemat kui see, et sa elad selles vaimus, et mina, minu maailm ja siia ei mahu mitte keegi. Ja mina arvan, et naistel on juba looduse ja loomu poolest sees see vajadus hoolitseda. Ja kui me läheme sellist väga turvalist teed, et kõik peab olema hästi kindel, hästi paigas, muidu lihtsalt, noh, peab olema no nii kindel partiisuhet, muidu äkki lähme laiali. Ja see on ju kole lugu. Ja see ongi kole lugu. Aga sellepärast jätta tegemata otsus saada lapsi siia ilma, ma arvan, et ma oleks täna, ei olekski siis lapsi või ma oleks väga selline kindla peale. Alati mingid kõhklused, kahtlused ja siis kannab ikkagi see mõte, et annab jumal lapsed, annab jumal leiva. Ja kuna mu enda taustsüsteem on see, et ongi sellist kärgpere asja esinenud siin seal suhuse liinis, siis tegi hindad neid inimesi. Vaatad ja mõtled, et noh, tema on see kärgpere, tema on see näide, aga vaatad inimest ja saad aru, et on, temas on see sära, see selline olulisus selles maailmas. Siis mõtestadki seda sellist konservatiivset peremudelit ka natuke ümber, sest ma teen inimesi, kes on sellesse väga lukku jäänud ja kannatanud, sest asja ei toimi, aga teab just kui edasi kestma. Ja lõpuks ma ei taha targutada, see on iga inimese oma otsus ja valik. Ja huvitav see, kuidas meie seda infot, noh, see abordivärks on äri. See on suur, suur äri ja siin isegi tuli välja, et üks meesterahvas, keda hakati sellest täiega ruineerima, et ta seda paljastas, lõpuks ta see kohtus oma võidu. Ja see kinnitabki seda, et selle suure abordilobitöö taustal käibki lihtsalt nende aborteeritud loodetega äri. Sest tal oli õigus, kui ta seda informatsiooni jagas. Ja ma arvan, et inimesed, kes mingi sellise asja eneses läbi teevad, kas noh, näiteks lähevadki mingil keerulisel eluperioodil raskuste tõttu ja kui see hea küll, et kui sa sel hetkel oled raskes kohas, sa ju ei tea, mis homme päev toob. Võibolla elu läheb väga palju paremaks. Aga kui sul sellel keerulisel hetkel see spetsialist küsib, kas sünnitame, noh, spetsialist jälle ma pean silmas siis arsti, noh, nii arst, see on ikka selline manipulatiivne võte. Aga ma tulen nüüd asjalikumate teemade juurde tagasi. See, et kui noorsepõlve vaimele õrma kaitseks grupp suleti, Tiiu Ritter ütleb, ei ole välistatud, et konto häkiti, sest 31. märtsi õhtul juhtus imelik asi. Minu tööarvutis kadus Google Chrome browser lambist. Kõik lahti olevad lehed sulges, arvutiekraan tume, browser ennast avada ei lase teiste browseritega laskis, toimetasin Edge'iga. Facebook palus toimun üksikas ja kirjeldasin browseri kadumist ka Facebookile ja vastati, et see on väga kahtlane, võib viidata häkkimisele. Kes häkiks ära selle gruppi, kes venelane või? Kes võiks selle gruppi ära häkkida niimoodi? Grupp on nüüd uuesti tehtud, seal oli 7200 liiget, nii et astugi julgelt tagasi ligi. Tiiu Ritteri lõpetab oma postituse, teeme uuesti ja teeme veelgi paremini. See kõlab nagu ähvardus. Grupp ise tegelikult oli heas korras, roheline märgike, probleeme polnud. Vot, ja sellisel ajal me siis elame, kus need, kes seisavad terve mõistuse, õigluse ja tõe eest, jah, nendel võib ette tulla seda, et rahvast kaitstakse nende eest. Ja niimoodi hakatakse häkkima. Ja tulen selle üliõpilaste teema juurde. Vabandage, mul on selline natuke teemadel hüplev saade saanud osaliselt. Aga tulen selle üliõpilaste teema peale, aga üliõpilased ei ole niimoodi, et on see alusharidus, siis nad lähevad sinna ülikooli lõpuks omadega ja seal hakkab mingi surra murra pihta. Minu arust juba maast madalast käib selline, nagu, kuidas ma ütlen, mõtlemisvõime tasal ülitamine. Ja tänasel päeval mulle tundub, et kool on kui viibimiskoht, sest tulemused ei ole enam olulised. Ja see tegelikult tapab ära lapses selle uudisimu põnevuse elu suhtes, sellise ambitsioonikuse, heas mõttes ambitsioonikuse. Ja hiljaaegu üks tuttav ütles, et koolis pidigi nii olema, et on lapsi, kes lihtsalt lähevad sinna söögi pärast, passivad raamatukogus siks kohtades, nad justkui on kohal, aga ei ole kohal ja miks nad peakski pingutama. Kui siin ei ole üldse värske näide, seda sellist mudimist on juba ammusest tehtud postimees 20. juuni 2008. Matemaatika riigi eksami lihtsustamine kergitas selle tulemusi. Aasta 2008 juba. Kuna eelmisel aastal jäid paljud matemaatika riigi eksami tegijad hätte esimese osa praktilise ülesande lahendamisel, siis lihtsustati tänavu seda osa. See omakorda kergitas märgatavalt eksami tulemusi. Oh rõõmu! Edu elamust. No, ja mis asi see haridus meil siis on? See ongi nagu vangla, viibimiskoht, kus lihtsalt ollakse. Aga mis selle eesmärk on? Mida see inimene seal tundma peab? Ja ma ei pea siin silmas ainult õpilasi, ma mõtlen ka õpetajate peale, kes on väga, väga hädas selliste lastega siis, kellel puudub motivatsioon, kelle uudishimu on ära nüristatud. Ja mingit ma mõtlesin, et seal on äkki liiga raske, siis ma mõtlesin, kuram äkki on liiga lihtne. Äkki on asja hoopis suhtumises ja selles, kuidas need õppekaad on üles ehitatud. Ja kus on siis meie hariduse tänane fookus? Meeletu raha pannakse huugama. Aga mis eesmärgil? Ja kuidas saab õigustada seda, et lapsed jäävad järjest rumalemaks? Üks variant on öeldud, aga see haridussüsteem on lihtsalt ajale jalgu jäänud. Me peame minema moodsamaks oluga kaasa. Aga meie ajud ei ole vahepeal. Tehnoloogia areneb on ju, oli hobune, siis oli mingid järgmised masinad, nüüd on juba meil elektrimasinad. Ja aju, kas aju on ka vahepeal teinud mingi suure muutuse läbi? Ei, aju on ikka selline, nagu ta on siin aasta tuhandeid meil olnud. Selle erinevusega, et maast madalast hakatakse seda müristama. Eeli just nägin ühte videot, kuidas väike lapse ajusid uuriti. Ma ei mäleta vanust, kas oli 2-4. Kui 5-8. See ei olegi oluline. Oluline on see, et oli näha, et aju närbub. Ja see ei ole see, et on väike lastel arenev aju. See kehtib ka täiskasvanute kohta. Ma olen isegi oma naasta tundnud. Tänasel päeval minu ekraan on suurest luust mustvalge. Lihtsalt selle pärast, et ma värkaks värve minu ümber. Sest see telefon, ma ostsin, et tuleks ilusmad pildid lastest, ostsin väga hea resolutsiooniga telefoni kaameraga. Kaamera on siis väga hea resolutsiooniga. Ja lihtsalt selle jaoks, et ma oma aju, et ma suunaks oma pilgu rohkem sellesse, mis mu ümber on. Kui ma just ei pea mingit värvi stiilis, et ma tellin mingit asja, ma tahaks näha, mis värvi see on. Ma panen värvi tagasi, aga muidu on telefon mustvalge. Ja see on üks viis ja saada lahti sellest kuramuse nutineedusest. Ja nüüd mõelda lapsekeste peale, kelle aju Ameerikas on neid liikumisi ka, kus lapsed on öelnud, et nende lapsepõlv varastati nutiseadmete poolt. Ja vanemad arvasid, et nad teevad normaalselt asja, sest kõik ju teevad. Kui kõik midagi teevad, siis järgult see on normaalne, siis ei saa ohtlik olla. Kõik süstivad mingid X-aineid. Statistika näitab, et need ained midagi head ei tea, aga kõik ju teevad, kuidas see siis ei tee, kuidas see spetsialisti usad, aga see saab mulle spetsialist, saab varudalt boonuseid selle pealt, et ta süstib neid aineid. Ja kui sina küsid nende ainete kohta, siis ma hiljaaegu nägin videot sellest, kuidas toodi esile, et kuidas on see nii-öelda, kui sa nõustud vaktsiiniga, see teadlik nõusolek, kui mis see inglis keeles, seal on nii palju punkte võimalikud kõrvaltoimed, ohud, alternatiivid, et kui sa ei tee seda süsti, mis siis on, et kas on mingid muid variante peale selle süsti ja nii edasi, seal oli kas 4 või 5 punkti, mis meditsiinitöötaja peaks läbi käima enne, kui ta sinust see midagi manustab. Ja mis meil toimus? Astu bussi. Noh, stiilis, et lähed mingi kiirtoidu putka juurde. Palun kabanas, palun vaktsiin. Kogu muusika. Eriti groteskne on see, et vahest saik piruka selle süsti eest. Ja see, kui maa piirkondades inimest läheb piruka pärast süstile, kas see ei pane kellelgi kuskil helisema kellukese, et äkki ei ole asi selles meditsiinilises pooles, vaid selles, et inimeste elatustase on selle pideva majandusliku kägistamise tõttu viidud kohta, kus pirukas võibki olla piisav selline stiimul nende jaoks. Nii, ja see haridus ja selle fookus Alar Karise Facebooki lehel. Tehisaru tuleb koolides, see on toonud selgemalt esile hariduse vanad mured ja lisanud ka uusi. Ometi annab uus tehnoloogia meile võimaluse neid probleeme paremini lahendada. Kutsun ettevõtlikke õpilasi, õpetajaid ja haridusuuendajaid haridusuuendajaid kuu aja pärast toimuvale hariduse hakatonile, et koos luua lahendusi Eesti kooli tuleviku jaoks. Ma olen selles mõttes täiesti kimbatuses, et kui ma mõtlen sellele, mis meil Eestimaal toimub, mis otsuseid vastu võetakse, mis toimub meie hariduses täna, miks ei ole seda haridusmaastikku, ma olen aastast 2008 juba asju lihtsustatakse. Miks? Meil on vahendeid, võimalusi, aega, stiilis laps ei pea kõndima kilomeetreid kooli või koolist koju, ta saaks selle ajaga teha midagi asjalikku, näiteks õppida. Ja ma arvan, et põhikooli matemaatika ei ole midagi sellist, mille peale peaks siis mõtlema, et äkki tõmbaks asja lihtsamaks. Ma arvan, et see ongi baas, elementaarne baas ja sealt edasi vaata, kas sa oled aednik, kosmonaut, ma ei taha öelda, sest see kosmosas on üks võpluv, aga näiteks keevitaja, kirurg, kes iganes. Aga kui me juba maast madalast siuke, ei tohi ikka niimoodi, see tekitab paha tunde ja ma ei ole sellega nõus üldse. Aga see olen mina, koduperenaine, kes lihtsalt kirjeldab, mida ma näen. Ja kui teie näete, mõtlete teisiti, siis vähemalt rääkige, väljendage, mida te mõtlete, tunnete. Sest me kõik peame andma endast mingi peegelduse selle suhtes, mida ma olen märganud inimesed igaks juhul, et mitte vastanduda, mitte konflikti minna, vaid. Ja siis on, tekib väga väike ring, kus siis omal räägitakse, et see on nii, see on naa, sest on turvaline. Sa ei pea hakkama argumenteerima, vaidlema, väitlema, sest et turvaline on. Aga kui sa võtad need oma samused teadmised faktid ja lähed kuskile, kus on täiesti teine äärmus, aga mõtlemisvõimelised inimesed näiteks, mina arvan, et see on väärt proovimist, äkki seal kahe peale kokku tuleb mingi täitsa uus nägemus asjast. Aga jah, on neid boksratioonis ja sellist masti inimesi, kellega ei soovita vaielda, pole mõtet. Nemad on oma sellise suuna juba kenasti rahaga ära palistanud ja see aju on närbund või kuskile niimoodi lukku programmeeritud. Ja kuhu veel on meie tehisaru ja õppimine. Sellest, kuidas see mõjutab silmanägemist, rühti, füüsilist, vaimset tervist, siis ma ei tea, sellest tegelikult ei ole võimalik üle olla, kui minnakse tehisaru abile ja sellele äppi õppele. Need probleemid on meeletult suured. Ja just sellepärast, et meie aju ei ole vahepeal läinud hobujõududelt mingile bensiinimootorile või millelegi muule. See aju on ikka see vana hea looduse poolt antud, mille puhul me tegelikult peaksime liikuma just sinna, et veel rohkem rakendada seda aju tegelikult potentsiaali. Mitte minema mingi lihtsama vastupanu teed. Seda teed, et me oleme ära uinutatud ja lihtne mass, keda siis juhtida. Ja see ka, mida ma olen märganud, kui õpetajad mingit brain rot, see on siis see ajumäda asi, kasutavad, siis minul tekis küsimus, kui õpetaja kasutab seda brain rotti, et olla noortepärane, kas haridus liigub siis lastele lähemale läbi selle brain rotti või liigub haridus lähemale brain rotile, ajumädale, kas me peaksime võtma kasutusele mingid selliseid võtteid, et olla popid, noortepärased, luua mingid silda ja sellega loovutama selle hariduse mingi teatud taseme, mingid nõudmised, eeldused, et kuidas me räägime, kuidas me ennast väljendame, mitte need, six, seven, mis iganes siin on, cappuccino, frappuccino, mingid asjad, mida ma kuulen, väiksed lapsed korrutavad. Ja minu väike laps, kes ei saanud isegi nutiseadmeid, ta tuli koju nende tekstidega. Jah, see võis olla vanaisa juures, aga mida mina arvan on see, et kui su lapse ümber on lapsed, kes on nutiseadmetes, siis teatud mõttes sulle ei ole pääsu. Need ajumädad, need siin on mingid sellised asjad, need lihtsalt korrutatakse, et ajus ei toimuks mingit normaalset tegevust, vaid oleks okkupeeritud mingit ma ei tea, kas äkki prooviks teisiti, sest ma tean, et teisiti on võimalik. Ja kuhu veel meie haridus oma fookus on seadnud kuhugi, mis on väga oluline. Sooideoloogia. Ja need, kes on siin juba ammu hoiatanud, et just sellised teemad tulevad selline ajupesu on meie poole teel, sest Ameerikas on see juba kohal ja kõik, mis toimub Ameerikas, juba parem hiljem meile. Olgugi, et seal on just kui tuuled muutunud nüüd ja mingi sooidoloog ja transuasja vastane teema käib, aga miks siis meil see ära ei vaibu. Ja huvitav on see, et SAPTK ehk sihtasutus perekonna ja traditsiooni kaitseks kirjad lähevad minul rämpsposti. Ja mitte niimoodi rämpsposti, et noh, märkige, kas see tegelikult pole rämpsposti, et siis läheb tavapostkasti. Ma ei saagi neid kirju tõsta tagasi tavapostkasti. Ja põhjendus punase taustaga. See sisaldab kahtlast linki, millega on varastatud inimeste isiklikke andmeid. Vältige linkide klõpsamist ja vastuses isiklikke andmete saatmist. Püstika. Ma ei ole mitte ühegi skämmi puhul ka näinud sellist hoiatust. Ja siis ma mõtlen ka, et kes seda IT-värki meil juhivad. Samused siuksed virvo. Ja see kirja sisu, ma ei tea. Head SAPTK toetajad, eile õhtul saime Riigikogus haridus- ja teadusminister Kristina Kallaselt, Eesti 200, kinnitused lapsevanemad ei tohi keelata oma lastele osalemist neis koolitundides, ajalugu inimese õpetus, ühiskonnaõpetus, kus viiakse ellu riikliku LGBTIQ tegevuskava. See tähendab homo- ja transideoloogilist indoktrineerimist. Ühtlasi kinnitas minister, et ka kristlikud erakoolid ei tohi keelduda selle tegevuskava elluviimisest. Vastasel korral kaotatakse mitte ainult riiklik rahastus, vaid ka tegevusluba. Mina soovitan külastada Objektiivi lehte sel teemal. Nad juba aastast 2012 hoiatasid sellise tegevuse eest. Ja nüüd mõelge nende laste peale, kes on meeletus infovoos, kogu see maailma virvar, ja siis äkitselt koolis, kus võiks terve mõistus olla läbiv teema, või kui palju sugusid on, kei olla on okei. Minu jaoks on see midagi, mis... Ja kui me omadega oleme Eestis seal, et Eestis saab riigi eelarveliselt sugu muuta ja ka tagasi muuta ja samal ajal kerjatakse raha haruldaste geenihaigustega laste jaoks ja mitte ainult, ka vähihaiged peavad raha kerjama, siis ma arvan, et me ühiskonnane liigume kuskile täiesti mäda sohu. Mitte see, et meil on juhid, kes on siuksed mädaarmastajad inimesed, vaid me kõik liigume sinna koos, kui me ei kaitse ennast. Ja kogu selle ülivõimselt jooksutatud ajupesu ja vastutöö juures ma ei imesta, et noored lähvadki alkoholi suitsetamise mingi mõnuainete teed, sest noortes on mingi puhtus ja jah, nad võivad murduda oma identiteedi kriisis sellesse ajupesusse, aga on ka neid, kelle puhtus ei talu ära seda räpasust, seda valskust, mis ümberringi toimub ja nad lähevadki lihtsalt uinutamise teed. Ja siis need seal uinutatud seisundist välja tuua maailma, kus ongi tegelikult päris vastik. Mis mind on väga palju aidanud, on see, et kui ma lastega koos olen, see elu ilusam pool, see nende puhtus, siirus. Maailm ei saa olla kole paik, kui hinged endiselt valivad siia tulla. Järgult meil on lootus, sest muidu nad ju ei tuleks. Ja meil muidugi, mis on eriti õõvastava paralleelselt, kui noori aetakse täiesti kuristiku äärel omadega, mitte ainult noori, ka natuke vanemaid kui noori, käib eutanaasi kui tervishoiuteenuse lobistamine. Ja see toob ka see ikkagi täieliku põrgu, sest see eutanaas ei ole niimoodi, et oi, et sul on haigus, mille tõttu sa väga kannatad stiilis talumatud valud, aga ka depressioon, vaesus võivad olla põhjuseks. Siin oli üks näide, kuidas ühel naisterahval oli anoreksia, läks kliinikusse ja talle pakuti lahendusena eutanaasiat. Aga õnneks ta isa sai jaole ja päästeti ära. Ja Jane Ellen oli ta nimi. Võdes anoreksiat reisis Koloraadusse, et saada ravi. Selle asemel pakkusid arstitele abistatud enesetapu, retsepti surra. Tema isa sekkus õigel ajal. Jane hakkas paranema, sõi jälle, vähendas morfiini tarbimist. Anoreksia kliinik lõpetas tema ravi, nimetades teda kohustuseks. Ilmselt see oli see sõna burden, nagu koorem. Ja kui Jane välis elu, lahkusid tema arstid. Abistatud enesetap ei ole tervishoid, see on haigete ja haavatavate ära kasutamine. Ja see abistatud enesetap, see kõlab ju nii abivalmilt abistatud. Hiljaaegu oli Objektiivis artikkel 30. märtsil. Arstid viisid noore naise enesetapu täida hoolimata tema kahtlustest, küsimärk. Noelia Castillo Ramose jurist Albert Castillo väidab, et tema klient hakkas enne abistatud enesetapu hetke saabumist kahtema, kuid arstid keeldusid ta ellu jätmisest, kuna tema elundid olid juba ära lubatud. Nii nagu on abortäri, on ka see enesetapu asi äri. 26. märtsi õhtul kohaliku aja järele kell 6 õhtul sooritas väidetavalt vabatahtlikult abistatud enesetapu kolme alaealise Marokko päritolu meessoost sisserändaja gruppi vägistamise ohvriks sattunud Hispaania noor naine Noelia Castillo Ramos. Noelia lugu on tänaseks jõudnud maailma suurimatesse meediakanalitesse ja seda kommenteerivad riigijuhid. Siin on Twitterist üks näide. Noelia abistatud enesetapu seotust tema elundite ja korjega kinnitavad mitmed allikad. Ettevõtja Stern True kommenteerib intervjuud Castilloga. Teda esindanud juristi sõnul soovis Noelia Castillo Ramos enne saatuslikku hetke kätte jõudmist meeleheitlikult eutanaasia protseduuri peatada. Tal ei lubatud seda teha. Miks? Sest tema organid olid juba ära lubatud ja haigla teenis nende korje pealt miljoneid eurosid. See on külmavereline elundi kaubandus, mida varjatakse kaastundest johtuva hoolduse taha. Inimese elu, mis on taandatud kõndivaks ja rääkivaks kasumiüksuseks. Kui tekib võimalus teenida suurt raha, võetakse inimeselt õigus elada. Nii samuti teenitakse tänasel päeval inimeste haiguste pealt. Aga nüüd, kui see süsteem on niimoodi tühjaks lüpstud nende haiguste pealt teenimisega, ma pean silmas kõik need haigekassa tervisekassa skeemid, milles ka proua Joller on olnud osaline, siis nüüd hakatakse surmaga ritsama. Kui paljusid inimesi on mõjutatud minema surma, kuna nende elundid on peale inimese surma rohkem väärt kui inimene ise elavana. See on hügieenika 2.0, millel on korporatistlikus süsteemis oma arvelduskood. Haiglad mängivad jumalat ja jumalaks on nähtavalt raha teenimine. Noelia ei tahtnud surra. Ta ohverdati organi doonorluse majanduse altaril. Haigla ei lubanud enne surma minekut Noelia parimat sõbrannat temaga kohtuda, kuna too võis teda mõjutada enesetapust loobuma. Väidetavalt ei lubatud viimastel päevadel Noelia juurde isegi pereliikmeid. Eeldades, et organikorje tõik vastab tõele, läheb Noelia abistatud enesetapu lugu veelgi jubadamaks. Organikorjet on võimalik sooritada ainult inimeselt, kes võib olla küll ajusurnud, kuid kelle ülejäänud elundid, süda, neerud, kopsud, maks ja nii edasi veel toimivad. Inimeselt, kelle süda on seiskunud, saab siirdamiseks organeid väljaratud neerud võtta kuni 3 minuti jooksul ja niisugust elunditega kaasnevad märksa suuremad komplikatsioonide ohud. Oxfordi ülikooli majandusprofessor Richard A. Werner kommenteerib Noelia lugu. Paraku ta ei surnud unes, kuna haigla tappis ta ära. Antud juhul manustati talle nõrgatoimelist uinutit, et juba lepingutega ära lubatud organid, mis toovad haiglale sisse $2 miljonit, ei saaks kahjustada. Suuremus organidoonoreid ärkavad peale eluliselt tähtsate organite eemaldamist üles ja surevad agoonias nende samade organite puudumise tõttu. Werneri sõnul on selline rahvatervistööstuse lähenemine, inimesi mõjutatakse nende organikorja vajendil sooritama abistatud enesetappu. Kanadas laialt levinud. 4 miljoni ühismeedia järgi aga Ameerika Ühendriikide konservatiivne ajakirjanik Matt Walsh nendib. See on kõige jubedam lugu, mida ma olen kunagi kuulnud, mis samas iseloomustab täiuslikult lääne tsivilisatsiooni allakäiku. Avage paisuväravad võõramaistele hordidele, vaadake abitult pealt, kuidas nad vägistavad teie naisi ja lapsi, siis tapke ohvrid ära, et need käiks ringi ja ei kurdaks. Ja eutanaasia tähendab vanakreeka keeles head surma. Ja ma arvan, et tänases kontekstis kasutada sõna eutanaasia ei ole kohane. See ei ole hea surm. Ja isegi selline ajalooline. Mida tähendab eutanaasia tegelikult? Vana-Kreekas oli eutanaasia tavapärane praktika, mida valitsus rakendas. Seda ajendasid nii eugeenika kui ka kaastunne nende vastu, kes kannatasid. Imikuid, lapsi, täiskasvanud ja vanureid, kellel olid ravile allumatud kroonilised haigused, jäeti sageli paljude kodanike peredest välja. Surm, olgu see valuvaene või valulik, oli tihti lahendus sellele traagilisele olukorrale. Põhimõtteliselt pakuti eutanaasiat eelkõige sotsiaalsetel põhjustel, kuna kodaniku surm, kes põhjustas linnale kahju, oli õigustatud ülejäänud elanikkonna healu nimel, kes muidu oleksid ilma selle healuta samuti selleks, et tuua leevendust nimetatud isikutele. Ja eutanaasias ei ole hea surm ju, kui... Kuidas ma sõnastan nüüd oma võtan? Keegi saab kasu selle pealt, et kedagi pole. Ma arvan, et see ei ole hea surm. Ja kui nüüd tõesti tahta niimoodi ühiskondlikult midagi paremaks teha, et oletame, et ongi õigustatud tappa kedagi ära, et teistel saaks parem. Siis mina mõtlen, et kas need on need toiduahela lõpus olevad inimesed, need, kellelt see valitsus ja kogu kupatus kurnab ära seda, mis meil on tegelikult loomu poolt ette nähtud. No kas või see, et meil on loodus, mis meid toidab, aga Võrumaal see loodus on selline militaristlik, mürgitatud ära, järjest ostatakse maid kokku ka Nursipalu harjutusväljast. Okei, ma olen aus. Ameerika baasist väga palju kaugematelt aladelt. Kuni mingi hetk me lihtsalt ei tunne ennast siin enam hästi ja meil kaukas ühendus loodusega, sest meie loodusest on saanud lihtsalt üks paik, kus võib lagastada, kus võib rüüstada, kus võib mürgitada. Ja siis meil kaab ka ära see võimalus minna süsteemist mööda, et okei, et see tavasüsteem meid ei toida, ei hoia, et aga me saame ise hakkama looduslikul loomulikul moel, no kus? Kui siin on mingid Rail Balticat, tuuliku ärid, militaar ärid, kaevandused ja kuidas siis, keda siis peaks hea surmaga kostitama, et teistel saaks parem, keda? Ma ei tea. Jäägu see meile kõigile koduseks ülesandeks. Ja nii. Ja Teevita Leiden oli selle mehe nimi, kes paljastas selle õilsa minu keha, minu valik liikumise taga. Ehk siis see abordi äri, et kui sa oled rase, aga ikkagi minu keha ja ma ei taha seda rasedus asja niimoodi teha läbi, siis sa saadki otsustada, on ju mitte enne saaks otsustada, et mitte sellele rasedusele eelneks mingid momentid. Noh. Ja oli isegi selline video, kus üks saatejuht küsis ühe naisterahva käest, et seal oli teema, noh, oligi see kärperenduse asi, siis ta ütles, et mul on naine, kellel on kahe erineva mehega lapsed, et kas ta oleks siis nagu virtuous, vooruslikum, kui tal ei oleks neid lapsi. Ja seal oli mingi tsik vastas, kes ütles, jaa. Siis ta küsis, et kui mu naine oleks mõlemal korral teinud aborti, tal ei oleks neid lapsi, et kas siis oleks nagu parem asi, et noh, justkui nagu puhtam ja korrektsem. Jaa! Ja ma jõuan ikkagi sinna, et kui me ei väärtusta neid sündimata elusid, siis me mingi hetke ei väärtusta ka enda elu, sest elu on ring, me kõik oleme kunagi olnud seal üsasse selline, noh, olematu rakukogum, aga juba olend, juba keegi. Mina ütlen sellest hetkest, kui need rakukesed hakkad seal oma elu elama, seal üsas on juba keegi. See ei ole lihtsalt clump of cells, nagu need abordientusiastid räägivad. Seal on juba keegi. Ja noh, eks see on selline suur agenda. Kõik see, mida meile filmides ja muusikatööstuses. Ja ka see, kuidas noortele räägitakse sellest pereplaneerimise poolest. See kõik on osa sellest, et meil ei oleks tervid perekondasid. Ja ka kärgpere võib olla terve perekond. Kui see sisaldab inimesi, kes on piisavalt terved, et väärtustada neid lapsi ja usaldada elu, et need lapsed ongi mingil põhjusel tulnud just sellistesse olukordadesse, sellistele vanematele ja neid tuleb hoida, väärtustada ja pakkuda neile võimalikult ilusat elu kogu sellest ohuva pohus. Et nad kannaksid endas seda elu ilusadet edasi ja võib olla mingi hetk on nemad selle uue ja ilusema maailma loojad, sest nemad sisaldavad seda sädet, aga kui meile räägime ainult, kuidas kõik nii halvasti, valesti ja ei leia enesest seda kohta, kust jagada, et maailmas on ka väga palju head, ilusad, häid ja ilusaid inimesi, siis me võimegi tahtmatult peale toota just samuseid, kes mõtlevad, et maailm on nii pekkis. Asi siin ise saada selleks kurnajaks, muidu ma olen äkki see, keda kurnatakse. Vot. Ja aga jah, me peame oma lapsi kaitsma. Kas või see selline kummaline näide, et 1. juunil teate küll on rahvusvaheline lastekaitsepäev. Aga Baltic Pride, ehk siis Baltimaade homoparaad toimub 1. 7. juunini Tallinnas. Et katsuge siis oma lastekaitsepäeva veeta kuskil mujal. Aga ma arvan, et seda Pride'i värki toimub üle eestiliselt selle ajal aktiivsemalt. Võt. Ja siis hilja, kui ma tabasin, et ka sellelt mõtelt, et kui meil on need suur sooideoloogiad tekitada segadust, kas meil nende kahe sooga juba piisavalt segadust ei ole või? Minu arust küll on. Ja siis minul tekis siin küsimus, et kumb oli ennem muna või kana, kumb oli ennem kas mehelik naine või naiselik mees? Kumb? No ei saagi nagu, võibolla, kes on ajalooga väga sina peal, mina viimasel ajal selliseid ajaloo käsitlusi, kus keegi võtab kokku absoluutselt tõde, ma ei usalda, kuidagi nagu väga emba kumba väravasse käivad need asjad, kui keegi just isiklikult ei ole seda teekonda läbi teinud, inimesi küsitlenud, siis sellel on mingi väärtus minu jaoks, aga kui keegi nii vina nüüd räägin, kuidas asjad olid, keeruline on kuidagi, ma ei soovi oma aega kulutada sellele, et ma terve nagu, kas ikka oli, igatahes võibolla jah, ajalooliselt, et sõdade aegu, mehed läksid rindele, said haklihaks ja siis, mida on inetu öelda, sest kujutan, et paljud mehed lähevadki selle mõttega, et kodumaa eest, kodukaitseks, aga kes kodukaitseb, kui sind enam ei ole, kes? Et sellepärast naised said siis tugevamaks, said ise hakkama, ja kindlasti on siin oma osaga sellist peent, kui võtame arvest aastasadu, on see samune vabamüürluse teema siin meil korraldanud seda haridust ja nägemust, kuidas see ajalugu on ja ka mehe naise rolli, miks läksid naised tööle, kas sellepärast, et see on okei, et mõlemad peavadki tööl käima, siis on võrdne, siis on sooline võrd õiguslikus, kui mõlemad saavad tööd rabada. No eesmärk oli lapsed käest saada ja mõlemad panna makse maksma. Ja see tegelikult ma arvan, et on üks osa, mis lõi need soorollid sassi, sest et naised hakkasid ka siis olema see leiva tooja. Ja kindlasti on need momente veel ja tänasel päeval, kus just kui liigutakse teadlikult mingi vaimsed ringkonnad, kus naised on nii naiselikud, noh, ma tunnen, et see mehelik osa minus vahest läheb nagu täiesti iiveldama. Siis ma mõtlen, et kas mehed tahavadki päriselt nii sellel. Ma ei usu, ma arvan, et mees tahab seda maist ja ürgse ühendusega naist, mitte. Ma ei hakka nimesid nimetama, keda ma praegu, kes mul silme ette tuli. Et kas nad tõesti tahavad seda või see on järjekordne mingi selline ajupesu võti, kus meid suunatakse mingi. Näe seda kake naiselikeks. Ja siis me oleme mingid sellised, ma ei taha halvasti öelda, ma siis ei ütle midagi. Vaid, et me olemegi sellised maised ja ühenduses sellise naiseliku väega, mis tuleb meiega kaasa, kui me sünnime. Ja see, et mis vahepeal tuleb mingites situatsioonides see mehelik esile ja meestel naiselik esile, ma arvan, et see mingi piirini on täiesti vajalik, kas või selleks, et meil oleks puutu punkt, et kui minus ei ole seda meheliku poolt, kuidas ma mõistan oma meest? Või mehes ei ole seda natuke naiselikust, kuidas ta mõistab mind? Et just selle kokku puutu punkti jaoks on see vajalik, aga kõik see, mis meil tuleb peale väljast poolt, no kas või see selline toksiline värk, mis noh, öeldakse see toksiline maskuliinsus. Noh, selle eesmärk on ju mehed panna endas seda mehelikust alla suruma, sest äkki see on toksiline, äkki kui ma niimoodi otse välja ütlen, siis on toksiline, aga ma ei taha ju olla see paha. Suunatakse mehed olema selles natuke nagu liialt naiselikus olemises. Ja muidugi see, mis toimub meil toiduaine tööstuse kaudu. See, kui palju mehed östrogeeni sisse tarbivad ja naiselikuks muutuvadki. Ka vaktsiinid pidid põhjustama seda, et sugudel tekib selline segadus. Noh, kui sinule sisse süstitakse mingid ainid, mis on hoopis vastassugu poole omad, siis jah, see võib ju mingid mõju avaldada. Ja ma tean, mu saade on selline, noh, kuidagi poolvõitu, sest ma tean, et need vandenõu analüüsimised lähevad, noh, ingliskeeles öeldakse down the rabbit hole, et noh, ikka väga-väga sügavale jänese urgu. Kui ma siin räägiks sellest väga-väga sügavast jänese urust, siis need inimesed, kellele just on vaja seda vahepealset, jääksid selle infota, mida mina jagan, sest see, mida ma jagaks selles sügavale jänesurgu minnes, see oleks liiga palju. Tuleb arvestada, et me oleme nii pikalt elanud sellises mullis. COVID oli väga suure tänuväärne äratuskell. See, et väga palju inimesi selle tagajärjel surid. See ei ole koht, millest ma oleksin tänulik. Kui me võtame suure pildi, siis üks tuttav reikimeister ütles aastaid tagasi, et need hinged olid mingis plaanis teenetust kui kokkuleppe, et see on see koht, kus nad lähevadki siis ära. Aga see on selline teoori, mida ma üleni, kuna ma tean, et see vaktsiin ühendas inimestelt hingesid lahti, et nad ei olnudki just kui enam nemad ise ja on inimesi, kes on isegi öelnud, et see süst muutis neid ja nad ei tunne ennast enam endana. et kuidas see saab hingekokkulepe olla, kui sa ei ole enam selle hingega koos. Et mingid sellised momendid. Ja Talking to Heaven raamat seal kirjeldas meedium olukordas, et kus inimesed surid enne oma seda aega ja nad ei saanud aru, et nad on surnud. Sest et ei olnud nende aeg minna. See olid enesetapud, õnnetused. Ja siis ma mõtlen nende vaktsineeritute peale, kelle peale mul üks tuttav nägi ja ütles, et kui ta vaatas neid inimesi, kes nende süstide tagajärjel surid, siis nad ei olnud ära läinud, nad olid vahepeal. Ja siis ta aitaski neid hingesid saata sinna, kus nad saaksid rahusse. Ja see, te võite mu saadet kuulata, vaadata ka täpselt nii, et on kohtumise, no see on liiga palju. Nii ei saa küll need asjad olla. Aga ma usaldan teid, et te kuulajatena suudate mõelda ja otsustada, kas see info on teile või ei ole ja kui ei ole, siis ei ole. Ja ma loodan, et kuna mu saade sisaldab nii palju mõttenupukesi, siis midagi te siit saate, et jätkate kuulamist. Ja mina olen tänulik, et te kuulate. See on, jah, tagasi te kirjad on olnud väga armsad viimasel ajal. Tundub, et on mingi keerulisem aeg õhus. Ja kas või see, kaks kolmandiku lähevad ära, mis sa siin teid loll oled või? Noh, siin kõik hakkavad ennast küüditama ja sa siia jäta või, et kas sa nagu ei taha elust enamalt midagi paremat, kas sa oled rumal. Ja siis, et oleks see selline usalduse koht, et kui keegi kirjeldab seda ise enda maailma tunnetust ja seda usaldust olukordades, on ka lihtsam sellest saada enesesse tunnet, et tahad, aga ma võin ka ju endalt küsida. Ma ei pea minema eksperdi juurde. Ma võin ka ise enda sisehäält kuulata. Aga ise enda sisehääle kuulamise puhul on oluline, et kas ma räägin hirmuga? Hallo? Kas see on hirm? Hallo, hirm, kas sina? Või see on see armastav vägi meie sees, kes suudabki elu usaldada, kes ei karda raskusi, sest see selline armastusseisund, see rahuseisund, ükskõik kui raske või keeruline on, midagi sees on nii õiget. Siis ei kardagi raskusi, mis ees ootavad. Sa kohaned paremini, mitte niimoodi kohaned, et aah, okei, okay, nüüd on see lip, oi, riigikord muutus, nüüd on see lip, ma olen õigel pool, näed ikka. Ei, vaid sinu seneses on see selline kompass paigas. Ja mis puudutab seda, kuidas meil, noh, meeste ja naiste selline tasakaal, mis ma arvan, et selleks, et need asjad maailmas paikaloksuks, on ülioluline, et me indiviidi tasandil sellega tegeleksime ükskõik, kui kehvas kohas me selles protsessis parasjagu oleme, sest mehe ja naise tervik on tunnen, et see on osa mingist suuremast tervikust. Ja siis ma ei nille mõtlema ka sellise ütluse peale, et mees võtab naise ja naine läheb mehele. Aga kui me selle toksiline maskuliin ja manosfääri ja suus üksid asjadega mehed oleme nii ära hirmutanud, et nad ei julge naistele lähenedagi ammugi esitada abielu ettepanekut, siis jah, ma järjest kuulen lugusid, kus naised teevad abielu ettepanekuid, sest noh, võiks ikka abielluda ju. Või siis vihjavad senikaua, kui mehele kohale jõuab, et kui ma küsin, ta ütleb jaa. Ja eks mehed teavad ka, et naistele on see oluline. Aga siis sealt edasi tuleb see järgmine moment, kuhu me oleme. Ma ei usu, et see on loomulik. Ma arvan, et see on ka mingi haibi abil tekitatud, et pulm peab olema kallis. See pulmakultuur on selline, et ma ei tea, mis see loogika on. Mida kallim pulm, seda kallimad need inimesed üksteisele on. Mida pikemaks ajaks tuleb see pangalaen võtta või tuttavatelt võlgu, mida kauemaks ajaks see summa võetakse, noh, ehk siis seda suurem see summa on, seda kauem ollakse õnnelikult koos. Ja noh, see on selline lappes värk minu arust. Ja kui üldse pulm, siis see peaks olema keskendunud sellele pühale ühendusele, mitte tuledele, viledele, action, trall. Võibolla ma olen millestki valesti aru saanud. Võibolla peabki olema nii, aga mina lihtsalt olen kuidagi tagurlane või liiga mage, igav inimene. Aga mina arvan, et see naise mehe püha ühendus, see ei vaja möllu. See vajab lihtsalt seda, et ühiselt väljendatakse, et jah, meil on see otsus tehtud. Kõik need, keda peetakse selle hetke tunnistamise vääriliseks, on koos. Aga see selline nagu võidu prassimine ja justkui kinnitataks sellega või püütaks teisi veenda milleski. Mulle see käib kuidagi vastu. Ma olen käinud väga ilusates, uhketes, kulukates pulmades. Aga kui ma neid pulmesid panen kõrvuti, siis see armastus on õhus. See ei sõltu kulukusest. See sõltub nendest kahest inimesest. Sellest, millised nad on koos. Sa tunnetid selle tegelikult ju ära. Ja jah, aga hästi. Ma lähen muidu liiga pikale. Aga hiljaaegu üks raamat, mida ma loen, ma leidsin selle sama koha, mis puudutab seda ära minemist ja vabatahtliku küüditamist. Raamat on Jaan Ellen, kuhu kõik nad jäid. Tuustum ime, et ei ole määnestki vallu. Süüt nii kui tüümis, aga jõud kaos ära. Kosta pies mineme. Ei jõua inem minna üle muru. Nõnda ütles Voldemar Neem 1990. aasta detsembri survaste koolimajas. Oma mälestusi noortele jagama tulnute hulgas oli Volli vanin. Ta oli sündinud 20. augustil 1897. Ometi kõneles ta mõnest eluhetkest nii üksik asjalikult, nagu oleks kõik juhtunud eile. Ma kõnule, mis perest meni vanas sulle elenü. Too mu oma suuv. Mu vana ime oli väega tark usuinemine. Tundsu kõik taiva tähe. Ta opas mulle. Kui kolme taeva valgust näed, soovi midagi umale elule. Oli noor, rehepessu aigu sõitsed ühe vankriga üle nurma. Külmenu humuk, selge nagu klaas. Söödu mõtsadakast nakkas päev tulema. Vana kuu ja aotäht ol ka suur ja säräsi. Kõik kolm taeva valgust. Lasi vankri põhja peale põlvile. Vanaima käskse jumala nimel suuvi. Kõigepealt ma soovin. Lupa mul sündumispaigan surmani jälle. Tõne soov. Juhata mulle tubli eluseltsiline. Kolmas. Lupa mul vanas selle. Kahe naum. Antke andeks. Nii. Kahe. Noom kõik täudele nü. Mul ei ole muud midagi taivaisale ütelda, kui tuhat tennu. Ja mida soovitsid sina? Mida soovivad tänased noored, kui neile anda see teadmine, et sa soovite selle täide, mitte niimoodi, et ah, ma tahan seda, ma tahan toda ja võt päriselt, kui sa tead, et see soov läheb täide, mida sa siis sooviksid? Ja ma arvan, et teine, et aah, täht langes, seda soovin, vaadake, ma olen nii hea inimene, ma ei taha, ma soovin, ma tean õigeid sõnu. Et sa langedki põlvili oma alandlikkuses elu ees ja võimalike väljavaadete, siis sa teed täpselt, mida sa soovid. Et sääne saises tämpene vabahuse helü, pikem kui eelmise nädala oma. Ma tunnistan, et väga palju värskit uudisit, mida ta nädal sisald, ei saa ikka nii täpselt jääda kui tahtnu. Ol sääne väga tõistmoodu aig. Rohkem pesi hindähe kaemist ja siis ma võtsigi saan see vanampa uuditse ja ma looda, et esiki kui vaihtepeal teeme lätsiva väega lappe sussiks jõudsiti sammu pita ja ütlen mõtelda ja või olla ka nii, et mõnda saadet ma näituses kulle taustas ja ma kõpka ei kullagi, mis kõneldas. Ja varramba ma oli sääne, et oh, ma pane pausile, ma kulle. Aga siis ma sai aru, et ma kulutan nii palju oma aigu. Aga ma pane saate käima näituses toimete elämisen. Ja siis ma trehvegi kulle, ma näin asju, mida on vaja kullelda. Ja kõiki ilma asju ei peagi tiidma. Ja kui mida pole meil väga nii kui välja poole suunat, et reisi vaja igale poole, igale poole vaja jõuda erineva ürituse. Ja siis ma mõtlen, et sama mees, kirjalt umi suuva. Ma mõtlen, et kas time elu oli kuigi muudu nagu kehvem kui meil vaesempest, et ta ees läheb kohegi ära, et tal oli üks inemine terves elus. Ma arvan, et kui jah, on mansidki olukordi, mis meil on omme ette nättu toimuma, kõik ole ju mida ette, aga ma arvan, et ta saan see nagu väga lihtsa soovik, antsevad talle väga ilosa elämist väärt elu. et ta tiid see täpselt, mida ta soov. Aituma kullemast ja ilosid suuve.
Kämi katusid piten, tule läämi turnime tornidõh. Läbi kumpami pilvi, läbi värvimi taiva sinitses. Üte pallu nõudva, tõsse inemp viil. Mõne nõudva kõkkõ, näi käuki katusil. Mii ei näe, tõisi pürstitavad ümbre. Meil on silma õnne tõnõdõse jaos. Meil on aigu mitte tõnõdõses kinnis join koegi ei häo. Nii ei näe tõisi pürstitavad ümbre. Meil on silma õnne Meil on aigu mitte tõnõdõses kinnis join kohegi ei näo. Mi, et kärsete suuma, umba lämmi, kui muutsatad min osa. Ombi lämmi,
lämmi, lämmi,
et kärsete suuma. Sukka sanna
Või müllata sukkama pulsti all
Oled hainsa või oled sa ellei Oled usno mida olei võlsno saab
Või saata ku kivima maha
Uudis lugejas või naada ette veen
Ütle välja ta kussin no kustas
Ma olen viis Ma ei armasta sinna tuusteid jääma, kui suupalt põdema. Sa ei tunneki miesu sisse perre jääs ja tuuvast ongi. Ma ei armasta sinna tuusteid jääma, kui suupalt põdema. Sa ei tunneki miesu sisse perre jääs ja tuuvast ongi hüa vast jääs.
Jeesus mis